Beno lagunak bai, iritsi da eguna eta iritsi da unea. Ostiral goiza da. Eta gaurkoan, bueno, alfombra gorritik ez, alfombra gorria jarriko diogu hori bai, eh? Ostiral goizero mentxe jartzen dugu, gure zinema adituarentzat. Amaiarekin tarte egiteko ordua iritsi da, gure bigarren ordu honetan. Ostiral goizero bezala etxe, baina, bueno, bai, zinemaldiari begirare jarriko gara, zergatik ez. Hementxe dugu telefonaren bestaldean, Amaia egunon?
Egunon, zer moduz? Epe,
oso ondo, eta zu Amaia, zer moduz?
Ba, ondo, zinemantiletikan ja, bueno, ba, aztu, bueno, ez aztu, baina alde bat errepiskat utzi dugu, baina aipatzeko gauzak daude oraindikan, eta gainera, bueno, ba, estreinuekin ere errazenatua dago zinemaldia, beraz, bueno, ba, izbide edukitzeko orain tarte honetan.
Bale, oso ondo, bueno, Amaia, astea, edo, bueno, bertan zinemaldian emanda mentzen nituen egun horiek, zer nolako balorazioekin egingo zenituen, zer nolako balorazioa egiten duzu orokorrean, aurtengo zinemaldiaren inguruan, Amaia?
Bueno, uste horrek uste denean pixkat epatu nula, eh? Zai ofizialean agian flojoxeago zagola, ba, pelikulen kalitatearen inguruan, aipatzeko behintzat, eta palmareza ere jakin eta gero, bueno, horrek ostiralean horrein jekan ez genuen ezagutzen, ba, egiaz, esan, pixkat, ba, sorpresa, eh? Zade bidez, ba, bueno, ba, pacifikado pelikula brasildarrak urrezko maskorra eraman zuen, baina egia esan, pelikula, a ber, ondo dago, pelikula oso ondo gineago, baina urrezko maskorra irabazteko pelikula, ba, ez zait iruditzen, eta nik uste...
Agian, gehiagitxo, kiniletan etzen sartzen, ez, pelikula?
Etzegoen favoritoen artean, bai, La Trinchera Infinita, grepatuko duguna, bai, agian, La Hija de un Ladrón, baita, agian, ba, Proxima edo bestelako pelikulak, baina pasifikado ikusi genunean, ba, jende guztia geratu ginean, ba, bueno, ba, pelikula ondo gineago, baina listo, ez toka beste gehiagorik, ba, bagian Ciudad de Dios bezalako pelikula gogora gara zizugun, baina ez gano norrelako gehiago ikusten, zaskena pelikula hau, bueno, maipatzearen, ba, Rio de Janeiroko favela batera eramaten gaitu, eta bueno, bertan ba, Rio de Janeiroko joku olimpikoen ostean zer gertatzen da favela horretan, ez? Argiak itzaltzen dira Marakanan, eta batean, ba, bueno, ba, favelako bizitza baldatu egiten da. Hori jakondatzen diguna pacifikado. Eta pelikula oso ondo dago, baina urrezko maskorra jazteko agian, ba gehiegi, iruditzen zait neri, eta, bueno, nire zaitze iritzea hor duen pertsona bakarra, agian zan, prentxaretoan, gutxiko labera zurrumurruak jasotzen gelitu nenean pelikula izango zara irabazlea, ba, ridura izan zen denen artean, eta ridurarekin oraindik jarraitzen dugu azte bete eta gero.
Bai, azte bete eta gero oraindik hortxe ez, bueltaka eta bueltaka dabilen gaia da ez. Bueno, urtero ere, epai mailako kidek hartzen dituzten erabakiekin, ba, askotan agian ezkatoz bat, ikusitakoaren ostean, ez da? Bueno, aurten alatokatu da, eta hortxe urrezko maskor hori. Bueno, guazen bizkan ba, gauza gehiago nabarmentzera, bueno, etxetik hasiko gara edo zer, Amaia?
Bai, eta nabarmentzekoa da justo etxekoa, ez? La Trinchera Infinita pelikula, ba, bueno, azkenean ere hain gaizki ez dara geratu. Urrezko maskorra ez du eraman, baina, bueno, eraman dituen sariak aipatzekoak dira. Besteak beste zuzendari honenaren zilarrezko maskorra jaso zuten Aitor Arregi, Jon Garaño eta Jose Mari Goenagak, eta bestalde Gido Ionenaren saria ere jaso zuen Jose Mari Goenagak eta Luiso Berdejok biak irabazi zuten. Beraz, bi sari horiek oso garrantzitsuak dira, eta betikoa da, ez? Gainera prentxaretoan, kazetari batek galdetu zuen, bale, zuzendariotza onena da, gidoi onena da, baina ez da pelikula onena. Gauza horiek maskotan kosta egiten zaizkigu ulertzea, baina hori da, ba, bueno, bintzete epaimaiak, erabakitakoa.
Beti ere, hortxe, erreparatzen diegu sari potoloiei, baina zuk ondo azpimarratu duzun bezalaxe, sari hauek neko potoloak dira ere, bai, Amaia?
Bai, oso potoloak, eta gero baita aipatu behar da baita, zinemira saria ere jaso zutela, hortan duda gutxi zeuden pelikula honek irabaziko zuela, zerra zan, ba, pena merezi du, baina bai, zuzendari honena eta gidoi honenaren saria jaso izanak, sari oso garrantzitsuak dira. Beraiek ere oso pozik zeuden, sarien ostean Aitor Arregi, Jon Garaño eta Jose Mari Goenagarekin, bueno, Jose Mari Goenago beste batzukin zeuden hitz egitea, baina, bueno, Aitor Arregi eta Jon Garañorekin egoteko aukera duki nuen, eta oso pozik zeuden, egia esan sari hauekin, esaten zuten, bueno, ez dugu urrezko maskorra irabazi, baina beste bisa hori hauek ere oso garrantzitsuak dira eta oso pozik zuden horiegatik ere bai.
Beste saietan banatu ziren sarien artean bakarren bat horrela nabarmendu nahiko zenuke?
Bueno, egia zan, niri asko guztizaito dizunte ze latinos ataria, eta egia zan, irabazu zutenak, ba, justo ez ditut ikusi, pena ematen dit, ze gomendatu zuten eta zantziaten sondo zaudela, eta gero zuzendari berriak, egia zan, aurten ez nezela hainbeste gerturatu New Directors atarira, eta zantziaten ez, algunas besteaz pelikula, zinema txile eta arra dana, oso ondo dagoela, gainera hori zaria irabazu zuen atalonetan, eta apena merezi duela, ba bueno, ba bintzat pelikula hau.
Bueno, bai. Eta aktoreak ere aipatu beharko ditugu noski?
Bai, aktoreak ere aipatu behar ditugu, gaina emakumezkoen aktoreen artean, pentsatzen genuen exaequo emateko aukera egongo zala, baina binomioa etzan hau, ez genuen hau pentsatzen, eh? Greta Fernandez irabazi zuen La hija de un ladrón pelikularen gatikan, aurreko astean aipatu genuen pixka bat pelikula hau, bai. Eta gero Nina Hoss, aktore alemaniarrak, egia zan aktore oso oso ona da, eta bueno, pelikulan nahiko lan ona egiten du, The Audition pelikula. Pelikula honetan, ba, bueno, emakumeen egiten duena papera da, ba, piano irakasle, biolin irakaslea da, eta bueno, ba, obsesionatu egiten da bere ikaslearekin pixka bat. Eta bueno, pelikula ez dago gaizki, aktore lana aparta da, baina bueno, neri behintzat, pena pixka bat eman zidan, Nina Hossen ordez, ba, bueno, ba, Belen Cuesta, ba, sarionek jaso izana, zegia zan, La Trinchera Infinitan oso ondo egiten du bere lana, baina, bueno, ba, epaimaiaren erabakiarekin ere nahiko ados, zegia zan, Nina Hoss oso ondo dago lan honetan ere, bai.
Bueno, esan duzu, Amaia, hainbat lagunek, edo ezagunek ere, behin meia gaiotan esan dizutela, ezta, bueno, ba, pelikula honek merezi du ikusteak, ez, edo, beste hori ikusi beharko zenuke. Ikusi dituzu, egun horietan, ikusi nahi zenituen guztiak, edo bakarre mat hortxe geratu zaizu, baina noski, astirik gabe ere, zerrenda hori oso luzea izango zen, ez, edo urtero nahiko luzea izango da, edo zer?
Ba, gea zan urtero, eta bai ustez baten bat utzi detela, ba, Jorentxe ez nizu goratzen. Bueno, bai, Parasite ez zinete ikusi. Mm-hmm. Baina, bueno, estreinua laizterre iritsiko da eta aipatuko dugu tarte honetan. Ez zin izan dut ikusi, ze pasera soberan duzan eta oso nekatu den nengoen eta nahiago nuen. Horbeta ikusi, beste egun batean eta ez nekatua ikusi.
Hori da.
Eta pelikula hori kanesen izan zan irabazlea. Mm-hmm. Eta zakitzen gileago, bueno, bai, orain egia zan, ba, bueno, perlazeko pare batzuk ustete, ba, bueno, ba, horretzi ditu dela, baina egia zan ez nagola larrituta, ze badakit estreinua dediko dutela, eta, bueno, ba,
gero...
ba aukeratuko dut, ba, beste uneren, ba, lasaiago nagoen beste uneren, bat.
Lasaiago, gero, ikusteko aukerera izango dugulako, baina hori da, egun bakoitzeko baztakigu, zer, bost pelikula asko jota ikusi egitezke, Amaia, goizango izasita edo gehiago ikusi dituzuzuk.
Ikus daitezke, nik aurten bueno. Ez eta eromen hau egin, ikus daitezke bost, asko jota sei.
Asko jota sei, bale.
Nire ezagun batzuk sei ere ikusten dituzte. Uh-huh. Nire aurten lau eta pare bat egun iru. Uh-huh.
Bueno, bai, kopuru hortan, begira, hori galetzen
dizun... Aurten lasaiago egon naiz.
eskerrak. Hori galetzen dizun, nire kasuan ere, bueno, Argentinako kaztari batzuekin egoteko aukera izan nuelako, bueno, ba, horietako gune ematean, eta hortxe, ba, bost pasei pelikula bost ikusteko intentzia zutela hori epatu ziaten, eta nik nire uruari izan nion, ba, bost pasei ikusi daitezke egunean zer, bueno, ba, bai, hortxe muga, hortan...
Bueno, ikusi daitezke, baina, ea zenbaitetan zesista bota duten ere,
hori
da,
bai, edo zenbaterainoko harreta jarriko zuten pelikula bakoitzean.
Hori da. Bai, zeni pare bat urte eretan egin dut, ba, bi egun edo, gehi asko jota,
bost ikusi,
baina hori pare bat egun, ez azte guztia. Bai. Eta burua ez da ondo, eh?
Bai, azkenean ez dakizu ez da nontzaren, ez da? Vale.
Hori da, burua ez da ondo.
Bueno,
orduan, bueno.
Hortan, muga hortan, bale. Bueno, orduan, zinemaldiak ere esan genuen, aurreko astiralean, aurten bereskuratu duela, bueno, atal berezi bat edo. Garai batean egiten zen, gero urte batzuk hor bere hortan utzi zuten, alde batera utzi zuten, eta aurten bereskuratu da, bueno, ba, pelikula sorpresa edo, argita argitaratu edo beintzat adirazi gabeko pelikula bat estreinatuko zela, ezta? Iragarri gabeko
pelikula. Hori da, ustekabeko filma deitu dute. Uh-huh. Eta bai, esan dezun bezala, ohitura nahiko zarra omen da, zein nik egia esan ez nuen zagutzen. Uh-huh. Eta urtetara batzatzen emadira juten, beraz, bueno, bai, aspaldiko ohitura bat da, eta egia esan, astean zehar, ez, jakin izan zen, Joker izango zara pelikula hau, Joker ikusteko gainera, bueno, gogo asko zeuden Donostian kazetaren artean behintzat, uh-huh. Eta nik uste publikoaren artean ere bai, egia esan gaur estrenatzen dela, beraz, bueno, bai izan garela pixka bat, inpazientzi pixka bat egon gara dela hor, ikusi nahi genuela bai edela bai lehenenak, eta egia esan, hau ostiralean, barkatu larun batean izan zen, prentza pasea 12:30etan egon zen, eta egia esan, nik inoiz ez dut ikusi horrelako kola bat prentza pase baterako egia esan ilara kristona izan zen gainera gure pasetarako ilara irutan zatitzen da bat edakateakra iztazio prioritarioa hor sartzen dira bereik lehenengo gero prentza arrunta sartzen gara hor nago ni eta gero sartzen dira industriakoak eta beste elako gonbidatuak idrazkenak. Bueno, inoiz ez dut ikusi, prentza prioritarioan, hainbeste jende kola egiten. Zan normalean, beranduxago etortzen dira, eta sartzen dira azkenetarikoa, ze badakite lehenago sartu daitezkela. Eta kola egon zan, prentzakoa kristen izan zan, eta industriakoa ere aluzea, eta ez dakit ze puntuaraino dena sartu ziren. Ze hor, ja, nire toki hartu nuenean, ja lasei geratu nintzen, eta ezakit dena sartzeko aukera aduki zuten, printzipal aretoan.
Printzipal aretoan izan zen, zuk behintzat zure, pase hori edo lortuta, antxe izan zinen. Joaquin Phoenix, ikusten dugu filmenetan, amaia, lehen, hemen zurekin, telefonoz alde zartek hitz egin da, esan duzu, baiala, bai, ikusi beharreko, pelikula bat dela, Joker. Zerrolako gorputzaldiak utzi zintuen, utzi zuzun Joker filma honek?
Ba bira, badago titularren bat uste testatu bat oteatik datorrela eta beti izaten da titular oso kategorikoa esango duten hau, esaten dute urteko pelikula dela.
Ara.
Eta nahiko ados nago, uste urteko pelikula izan daitekela, Joaquin Phoenix ikaragarri dago, eta horretaz gain, historia oso potentea da. Uh-huh. Ez pentsatu, Joker eta Batman, eta gainean ni ez naiz oso zalea, superheroien inguruko zineman, bai?
Gatu berganizun, Batmanekin eta Jokerekin zer ikusi edo zerbait ikusiko dugu, edo ez dauka gai horrekin zer ikusi?
Inspiratuta dago, ezkenean Jokerren, pertsonaian, itxuran, oinarrituta dago historia, Gotamen gertatzen da, da Batmanen historiak gertatzen diren irian. Batman ez dago ikusiko.
Vale.
Ez dago ikusiko. Asana. Ikusiko duguna da Arthur, dala Joaquin Phoenix edo Joker hau. Uh-huh. Eta Arthurren bizitza nahiko zaila, arraroa, esan daiteke gaixotasun mental bat daukala eta bere gaixotasunak edo ez edo behintzat igual sistemak kapitalistak ere nahiko egoera zail batean jarriko du Arthur eta gertatzen dena, ez dut asko kontatu nahi, baina gertatzen dena ikaragarria da. Nik uste pelikula hau arazoak edukiko ditula agian Oscarretan. Ze nik uste kapitalismoarekiko edo sistema kapitalistaren kritika oso latza eta oso gordina dela. Mm-hmm. Ez azkenean protagonista esan daiteke sistema kapitalistaren bean dagoela, ez? Piramidaren azkenean eta agian sistemak ere horrelako jendarekin amaitu nahi duela ere aipatu daiteke eta egia esan sistema buruz bera ere uzteko aukera dauka protagonistak. Ikusiko ez dut zergatik, baina nik uste horrek ikusiko da nola hartzen dan Hollywooden, zazkenean Hollywood industria da, kapitalismoaren esentzia dela ere esan daiteke, eta nik uste Todd Phillipsen egin duen lana, eske paregabea da, nik geratu nintzen, nik uste berriro ikusi behar detela, ze gauza asko hor geratu zitzaizkidan, ba, aztertu behar direnak, eta eta nik uste oso ondo gina gola, bueno, dena bai, bueno, ba argazkia baita oso ondo zainduta dago, irudia,
idoia, dana, ez?
Idoia, musika, dena oso ondo zainduta dago, eta gero, bueno, Joaquin Phoenix aktore aparta da, eta lan honetan, ezken ikuste bere paper onena egin duela, izan daiteke, eta nik espero dut Oscar saria, behintzat Joaquin Phoenixek jasotzea, ikusteke dago ba pelikulak jasoko duen edo ez, baina behintzat aktore lana Oscar sarirako badago.
Bueno, ba pentsa, hortxe agian, edo agiaren gabik, agian hori gabe, egon gaitezke pelikula, urteko pelikularen onenaren aurrean. Joker, aste buruntan estrenatzen da, eta iesan da bai, iritzi oso onak kritika gainera ere, bueno, ba, hainbat idatzi egin ditu. Amaiak dio, ba agian berak beharko dudula bere bigarren ikustaldi bat, ez da Amaia? Ziurrenek agian, aste buruntan berriz ikusiko duzu, edo zer?
Ba, inez pentsatzen, inez pentsatzen, bai.
Bueno, hortxe, aste buruntan estrenatuko da, eta ikusteko aukera izango dugu, ba, gaurtik aurrera. Bale, Amaia, ba, egin dugula, ba, repasoa, baita zinemaldiko kontuak ere aipatu ditugu, eta, bueno, aurreko urtetan egin dugu bezalaxe ere, aurtengoan berbera esango dugu. Zinemaldia amaitu ezain pronto, orain, ba, Donostian ikusgai izango dituen hainbat pelikula ere, pixkanaka, ba, zinemaletotan ikusteko aukera izango dugula.
Hori da, orentxe, iristen da tarte onena bintzat, ikusi ez ditugunak, edo demorarik ez duguna eduki zinemaldian, ba, orain ere ikusteko, eta bueno, eta beste gauza berriak ere iritsiko dira, beraz, denetatik edukiko dugu aste hauetan nahi.
Bai, hemen diko urte amaierara ere estrenaldi berriak ere egongo direlako. Bueno, Amaia, ba, listo, hemen txe, utziko dugu, gure gaurko bat artetxo hau, aste buru bikaina izan dezazula, eta urrengo ostiralean kontu gehiagorekin, bale?
Hori da, berdin, bezarka bat.
Venga, placer bat, musio bat. Aio, Amaia, eskerrik asko.
Agur.